สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการบัญชีนับเป็นระบบสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจในระบบธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวโน้มของการค้าโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดนทำให้การค้าระหว่างประเทศทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้วิชาการบัญชีระหว่างประเทศจึงต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีทุกระดับสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศนี้นะครับที่จะนำเสนอในรายการนี้ประกอบด้วยประเด็นของรายการก็คือ 1. ความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศ 2. ความเป็นมาและขอบเขตของการบัญชีระหว่างประเทศและ 3. ความสำคัญและแนวโน้มของการบัญชีระหว่างประเทศรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับอาจารย์ดร.พันนิพารอดวรรณะจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามฟังกันเลยครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการบัญชีระหว่างประเทศหลายคนอาจจะไม่ชินกับวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาค่อนข้างใหม่สำหรับบ้านเราแต่ความจริงเนี่ยสำหรับที่อื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บ้านเราเป็นเรื่องใหม่เนี่ยเพราะว่าเราเริ่มที่จะเข้าไปสู่ในระบบของการติดต่อการค้าที่ไม่มีพรมแดนเพราะฉะนั้นการบัญชีระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องมีนะคะนั่นคือความจำเป็นและก็เป็นความจำเป็นของนักบัญชีเช่นเดียวกันที่จะต้องศึกษาความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพียงแค่เรื่องเดียวแต่ความจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นแต่เพียงมันเป็นทั้งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารมันเป็นการบัญชีเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการระหว่างประเทศเป็นการเปรียบเทียบหลักการและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีนะคะซึ่งเป็นการบัญชีในต่างประเทศและวิธีการที่นำไปใช้ดังนั้นการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นสองแนวทางคือแนวทางการเปรียบเทียบและแนวทางการปฏิบัติทางด้านการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือการศึกษาความแตกต่างของหลักการบัญชีของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความแตกต่างส่วนทางด้านในทางปฏิบัติเนี่ยก็ช่วยให้ใช้ในการตัดสินใจนะคะข้อมูลทางการบัญชีต้องใช้ในการตัดสินใจแน่ๆเกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่อรองเพื่อทำการค้าของกิจการระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็คือแก้ปัญหาในการดำเนินงานทั้งในลักษณะของบุคคลนะคะเช่นปัจเจกบุคคลหรือทั้งทางด้านธุรกิจด้วยดังนั้นในการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะจึงเป็นเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบเกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินนะฮะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อในการจัดทำงบการเงินในแง่ของการปฏิบัติก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารที่ช่วยในการตัดสินใจช่วยในการเจรจาต่อรองการวางแผนการขยายกิจการรวมทั้งนโยบายการตั้งราคาของฝ่ายบริหารที่ประกอบธุรกิจข้ามชาตินะมันโดยสรุปแล้วเนี่ยความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศก็คือการบัญชีสำหรับรายการระหว่างประเทศก็คือรายการค้าระหว่างประเทศนั่นเองจะมีการเปรียบเทียบหลักการบัญชีของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างนะคะและขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะให้มีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อช่วยลดความแตกต่างดังกล่าว และท้ายที่สุดก็คือว่ายังเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนั่นก็คือนักบัญชีการเงินนักบัญชีบริหารนักบัญชีภาษีอากรผู้สอบบัญชีและบุคคลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการค้าระหว่างประเทศจากความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะก็คือความเปรียบการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบก็เป็นเกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินการปฏิบัติก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีทั้งการเงินและการบริหารดังนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่านั่นคือความหมายที่แท้จริงของการบัญชีระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเท่านั้นมันความสำคัญของการบัญชีระหว่างประเทศที่เราจะต้องคุยกันต่อไปเนี่ยมันเป็นยังไงเราทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับอะไรการแข่งขันในระดับโลกนะคะมันก็เกิดระบบเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นซึ่งภาษาที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และเราจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเราจะปิดประเทศมันคงจะเป็นไปไม่ได้ทั้งที่อยากจะปิดก็ตามแต่ก็เป็นไปไม่ได้ซะแล้วนะคะมันระบบเศรษฐกิจโลกบังคับให้จะต้องมีการบัญชีระหว่างประเทศขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาแหล่งเงินทุนนะคะตลาดทุนของโลกหรือเราเรียกว่า globalize หรือ global capital market นั่นก็คือมีแหล่งเงินทุนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่เขามีทุนเหลือเฟือเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องนำเสนองบการเงินเพื่อที่ชวนให้เขามาลงทุนก็จำเป็นจะต้องมีดังนั้นการบัญชีในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะคะมันจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการรายงานทางการเงินมันการบัญชีระหว่างประเทศก็มีบทบาทขึ้นมาทันทีนะคะนั่นก็คือความต้องการในการเปรียบเทียบวิธีการหรือมาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันทำอย่างไรให้เขาเข้าใจทำอย่างไรให้เขาสนใจที่จะมาร่วมลงทุนหรือทำอย่างไรที่เราจะไปดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กลับคืนมาเช่นเดียวกันในทางกลับกันนะคะเรามาดูถึงความเป็นมาของการบัญชีระหว่างประเทศการบัญชีถ้าเราได้เรียนกันในสมัยการบัญชีเบื้องต้นอะไรเนี่ยเราก็คงจะทราบแล้วว่าการบัญชีมีวิวัฒนาการมาตั้งนานแล้วทางด้านการค้าก็เช่นเดียวกันการบัญชีก็เป็นพื้นฐานมาจากการค้าใช่ไหมคะการบัญชีระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันก็มาจากพื้นฐานของการค้าซึ่งเป็นพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศเราจะถามกันว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มได้ที่ไหนใครนึกออกบ้างแน่นอนทุกคนคงจะเคยได้ยินระบบคาราวานซึ่งสนุกมากนะคะจะมีเกวียนจะมีคน เดินทางจากทางม้าไปอันนี้ก็เรียกว่ากองคาราวานนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้าระหว่างประเทศหลักการบัญชีคู่นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ที่มาว่าหลักการบัญชีคู่นี้เริ่มที่ไหนนะจำได้ไหมคะที่ประเทศอิตาลีคือช่วงปลายศตวรรษที่13นะคะขณะเดียวกันการบัญชีระหว่างประเทศก็เริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีเช่นเดียวกันในช่วงศตวรรษที่14แล้วก็15เสร็จแล้วก็มีการเผยแพร่มาเรื่อยๆเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีการค้าขายนะคะเพราะในช่วงศตวรรษที่16 18ก็มาแพร่ขยายที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรและแน่นอนประเทศที่ตามมาก็ไม่พ้นคือสหรัฐอเมริกาคือในศตวรรษที่19และ20และตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทนะคะเราจะทราบกันว่าการบัญชีของสหรัฐเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลต่อการบัญชีในส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือความเป็นมาของการบัญชีระหว่างประเทศนะคะมีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะคะมีการพัฒนาการบัญชีระหว่างประเทศมาตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20 เช่นในปีคศ1900ถึง1972มีการประชุมสัมมนานักบัญชีของประเทศต่างๆเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบัญชีและก็ประสบการณ์ในช่วงคศ1972มีการประชุมนักบัญชีระหว่างประเทศครั้งที่10ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของการบัญชีในแต่ละประเทศจนกระทั่งในปีคศ1976มีการตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือ International Accounting Standard Committee หรือชื่อย่อว่า IASC และปีต่อมาคือในปีคศ1977ก็มีสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศหรือ The International Federation of Accountants หรือ IFAC ซึ่งทั้งสองสถาบันหลังนี้ได้ทำงานร่วมกันประสานงานกันมาจนถึงปัจจุบันพอมาถึงเรื่องของขอบเขตล่ะเป็นยังไงขอบเขตของการบัญชีระหว่างประเทศเมื่อกี้เราพูดกันถึงความหมายไปแล้วนะคะว่าก็คือทั้งการบัญชีการเงินแล้วก็การบัญชีบริหารทางด้านการบัญชีการเงินหรือ financial accounting เนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแปลหรือ translation การแปลในที่นี้ก็คือการแปลภาษาเช่นว่างบการเงินที่เป็นภาษาอื่นๆแปลยังไงให้อีกประเทศหนึ่งเข้าใจส่วนมากก็มักจะแปลเป็นภาษาฝรั่งหรือภาษาอังกฤษที่เราพูดถึงนะคะเช่นงบการเงินที่ออกมาเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นแต่การแปลไม่ใช่เพียงการแปลภาษาอย่างเดียวการแปลก็ต้องแปลอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาเข้าใจกันนะคะเช่นเราจะไปแสดงงบการเงินที่เป็นเงินบาทในเมืองจีนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเงินบาทไปแสดงเขาอาจจะเข้าใจถ้าเขาดูงบการเงินที่เป็นเงินตราที่เขาชินจะเข้าใจมากกว่านั่นคือการแปลเพราะการแปลจะแปลทั้งรายการทางการบัญชีแล้วก็การแปลงบการเงินทั้งรายการและอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ออะไรอย่างน้อยถ้ามีบริษัทข้ามชาติและมีบริษัทที่อยู่ในเครือนะคะเช่นบริษัทแม่บริษัทลูกก็จำเป็นจะต้องทำงบการเงินรวมนะคะนอกจากนี้การรายงานแยกตามส่วนงานหรือ segment reporting ก็จำเป็นจะต้องใช้เช่นว่าเราอยากจะทราบว่ากิจการข้ามชาติไปอยู่ส่วนภูมิประเทศภูมิภาคโน้นภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรหรือการแบ่งแยกตามสายการผลิตนะคะก็ด้วยหรือสายผลิตภัณฑ์นอกจากนี้การบัญชีการเงินยังเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาหรือการบัญชีเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหรือ inflation accounting ซึ่งแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราระดับราคาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อของแต่ละประเทศนอกจากนี้มีการเปิดเผยงบการเงินประเทศไหนเปิดเผยอย่างไรใช้หลักการอย่างไรรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีนะคะการภาษีอากรนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่เราจะต้องเปรียบเทียบและสิ่งที่ตามมาซึ่งขณะนี้สนใจกันมากก็คือการบัญชีการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยการบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องว่าเราได้มีการลงทุนเกี่ยวกับการขจัดสิ่งของเสียหรือว่าในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่วนทางด้านการบัญชีบริหารนะคะการบัญชีบริหารเนี่ยเราต้องทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่การบัญชีการเงินที่เราจะต้องเปิดเผยทั่วๆไปนะคะการบัญชีการเงินมันจะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยการแสดงให้บุคคลทั่วๆไปทราบแต่การบัญชีบริหารเป็นการบัญชีที่ใช้สำหรับผู้บริหารนะคะโดยมากแล้วผู้บริหารกิจการข้ามชาติต้องการทราบอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือ foreign exchange risk management ซึ่งการบัญชีบริหารจะต้องทราบว่านะคะจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรจะมีการป้องกันความเสี่ยงพวกนี้อย่างไรซึ่งบ้านเราก็เผชิญสิ่งนี้มาแล้วนะคะอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการบัญชีบริหารก็คือว่าถ้าเป็นผู้บริหารจะต้องลงทุนในต่างประเทศก็จะต้องมีการวิเคราะห์การลงทุนต่างประเทศหรือ Foreign Investment Analysis เราจะควรจะป ไปลงทุนประเทศนั้นอย่างไรก็ต้องมีปัจจัยอย่างไรในการวิเคราะห์รายการหรือเหตุการณ์ทางการบัญชีหรือเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปลงทุนนะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆด้วยขณะเดียวกันตอนนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะก็มีผลต่อระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้น information system หรือระบบสารสนเทศก็มีบทบาททางการบัญชีบริหารไม่น้อยไปทีเดียวขณะเดียวกันการบัญชีบริหารยังเกี่ยวข้องกับการทำงบประมาณนะคะการงบประมาณของการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญนักบัญชีบริหารก็ต้องการข้อมูลทางด้านนี้อย่างมากนอกจากนี้นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการดำเนินผลการปฏิบัติงานของกิจการเองหรือแม้กระทั่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะวัดเขาอย่างไรนะคะเช่นเราจะต้องคำนึงถึง key performance indicatorอะไรทำนองนี้ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของ balance scorecard นะคะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องศึกษาเพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศเช่นเดียวกันทางด้านผู้บริหารแน่นอนก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการควบคุมเพราะฉะนั้นการบัญชีระหว่างประเทศทางด้านการบริหารก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมนะฮะการควบคุมการดำเนินงานการควบคุมการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่วางไว้หรือไม่รวมทั้งการตรวจสอบการดำเนินงานหรือ operation auditing การตรวจสอบการดำเนินงานได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นะฮะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรนั่นคือการตรวจสอบการดำเนินงานและเรื่องสุดท้ายที่กำลังนิยมกันแล้วก็ไม่ใช่นิยมกันอย่างเดียวต้องให้ความสนใจด้วยก็คือการบัญชีบริหารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้บริหารจำเป็นจะต้องให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเนื้อหาต่างๆของการบัญชีระหว่างประเทศที่มีทางด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารเพราะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และเราจะต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะคะจะต้องให้ความสนใจกับการบัญชีระหว่างประเทศและสิ่งที่จะต้องให้ความสนใจต่อไปอีกไม่ใช่เพียงแค่การบัญชีอย่างเดียวคือภาษาในเมื่อเราจะต้องติดต่อต่างประเทศสิ่งที่จำเป็นก็คือภาษาในการสื่อความหมายเพราะภาษาที่สองจากภาษาไทยคือภาษาอังกฤษที่เราทิ้งไม่ได้และจะต้องพยายามฝึกให้มีประสิทธิภาพในการฟังในการพูดในการคิดนะคะและการนำเสนอนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีและเพื่อจะแข่งขันกับการค้าที่จะต้องมีไม่มีพรมแดนบางครั้งก็บอกว่าแค่ภาษาที่สองก็ไม่พอนะคะก็ลองศึกษาดูว่ามีประเทศไหนที่ใช้ภาษามากๆอย่างภาษาสเปนนะคะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาที่สามภาษาที่สี่ก็แล้วแต่ก็ฝากนักศึกษาไว้นะคะว่าแค่บัญชีระหว่างประเทศอย่างเดียวคงไม่พอ
รายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พันนิพารอดวรรณะจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องความสำคัญของการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะธุรกิจก่อสร้างนอกจากเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นแล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยเพราะธุรกิจก่อสร้างเป็นงานที่ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรหลายด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรแรงงานและเงินทุนและมีงานสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้งานธุรกิจก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็คืองานบัญชีและงานการเงินนะคะการบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างไรรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะมาอธิบายให้เราฟังต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอกล่าวถึงธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงอย่างงานก่อสร้างก่อนนะคะว่างานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานอาคารงานประเภทอุตสาหกรรมหรืองานระบบสาธารณูปโภคต่างๆนั้นล้วนเป็นงานที่ต้องดำเนินงานตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการเตรียมการเบื้องต้นการบริหารและการรื้อและขนย้ายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลักอยู่ในงานก่อสร้างอยู่3กลุ่มนะคะคือกลุ่มเจ้าของโครงการกลุ่มออกแบบและกลุ่มผู้ทำการก่อสร้างแต่ละกลุ่มต่างรับผิดชอบในงานแต่ละส่วนเพื่อประสานให้งานก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมายดังนั้นถ้าหากเรามีโอกาสศึกษาการจัดองค์การธุรกิจก่อสร้างทั้ง3ขนาดนะคะคือทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็จะพบว่ามีฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินอยู่ในทุกองค์การของธุรกิจการก่อสร้างช่วงนี้ที่ฉันจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะการบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจการก่อสร้างแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
์การบัญชีนั้นเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ก็คือว่าผู้ใช้ข้อมูลสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจได้นะคะทีนี้การที่การบัญชีให้ข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีอยู่ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะให้ข้อมูลกับใครนะคะสำหรับผู้ที่จะได้ข้อมูลจากการบัญชีนั้นถ้าแบ่งก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้ภายในกับกลุ่มผู้ใช้ภายนอกนะคะทีนี้กลุ่มผู้ใช้ภายขอพูดถึงกลุ่มผู้ใช้ภายนอกก่อนนะคะผู้ใช้ภายนอกก็เช่นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐนะคะก็คือกรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย์เหล่านี้นะคะรวมทั้งผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลไปทำการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบัญชีที่ให้กับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวแล้วก็เป็นมาตรฐานนะคะคำว่ามาตรฐานนี้คือการจัดทำบัญชีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานดังนี้นะคะเพราะผู้ใช้ภายนอกนั้นก็จะได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในรูปของงบการเงินซึ่งก็ได้แก่งบดุล นะคะงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดนะคะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วก็นโยบายการบัญชีหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านี้นะคะก็จะเอาไปวิเคราะห์ในการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือที่จะให้เงินกู้ต่อบริษัทได้นะฮะทีนี้ในส่วนของผู้ใช้งบ
ภายใน
เนี่ยนะฮ
ะ
ผู้ใช้ข้อมูลภายในนั้นก็คือผู้บริหารนั่นเองนะฮะซึ่งรูปแบบของการให้ข้อมูลนั้นก็ไม่แน่นอนจะแตกต่างกันตามลักษณะของกิจการนะฮะว่าอยากจะได้ข้อมูลละเอียดแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะเช่นฝ่ายก่อสร้างต้นทุนก่อสร้างไปหรือเปล่านะคะราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเท่าไหร่นะคะงานก้าวหน้าไปถึงไหนตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูล เพื่อเอาไปตัดสินใจสำหรับผู้ใช้ภายในคือผู้ใช้บริหารผู้บริหารนะคะโดยเฉพาะงบประมาณของการขอสร้างนี่เป็นหัวใจที่สำคัญทีเดียวค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะนั่นก็เป็นความสำคัญของการบัญชีนะคะที่มีต่อธุรกิจก่อสร้างนะคะการบัญชีนั้นก็จะเห็นว่าเป็นการรวบรวมจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินนะคะโดยจำแนกแบ่งหมวดหมู่สรุปผลแล้วก็จัดทำเป็นงบการเงินซึ่งจากผลที่ได้มาก็จะสรุปแล้วก็นำมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจต่อไปนะคะซึ่งผู้ใช้นั้นท่านอาจารย์ก็ได้ระบุว่ามีทั้งผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือว่าเป็นองค์กรภายนอกนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้ภายในนะคะอาจารย์คะแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจก่อสร้างนะคะควรจะรู้หลักการบัญชีหรือว่ามาตรฐานการบัญชีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คะ
คือการบัญชีนั้นในเชิงของการนำเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลภายนอกนั้นจะต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจก่อสร้างก็ต้องเข้าใจว่ามาตรฐานการบัญชีนั้นคืออะไรนะคะซึ่งมาตรฐานการบัญชีนั้นก็คือวิธีการบัญชีที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะให้นักบัญชีนั้นยึดถือและก็ปฏิบัติตามในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะว่าจะรวบข้อมูลอะไรที่เกิดขึ้นจะจดบันทึกยังไงนะคะจะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือจะบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็รวบรวมจำแนกแล้วก็สรุปผลออกมานะคะทีนี้ในการที่จะทำอย่างนี้ได้นั้นเนี่ยก็จะมีตัวหลักนะคะตัวหลักของทางการบัญชีเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีนะคะก็เป็นแนวความคิดพื้นฐานที่จะนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ใช้งบการเงินนั้นเนี่ยทั้งผู้ใช้ภายในและก็ผู้ใช้ภายนอกเนี่ยนะคะทีนี้มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็เป็นมาตรฐานการบัญชีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้นะคะโดยที่ได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากบช.เนี่ยนะ
คะ
ซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดต่างๆได้เป็น6หมวดนะคะหมวดแรกก็คือเป็นหมวดแม่บทอันนี้ก็เป็นเหมือนกับครอบคลุมในภาพกว้างว่าวัตถุประสงค์ลักษณะของงบการเงินที่ดีนั้นเนี่ยควรจะมีอย่างไรนะ
คะ
แล้วก็การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยรับรู้เมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็วัดค่าสินทรัพย์หนี้สินนั้นเนี่ยด้วยจำนวนเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นจะซื้อวัสดุก่อสร้างนั้นเนี่ยเราจะบันทึกด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็คือต้องบันทึกด้วยจำนวนที่ซื้อบวกค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอะไรต่างๆมาจนกระทั่งทำให้วัสดุนั้นพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้ตรงนี้เนี่ยมาตรฐานก็ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่สองคือส่วนของการนำเสนองบการเงินนั้นเนี่ยมาตรฐานการบัญชีก็ให้แนวทางในการที่จะจัดทำแล้วก็นำเสนองบดุลงบบริขาดทุนที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินเนี่ยนะคะงบกระแสเงินสดงบแสงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนโยบายการบัญชีนั้นเนี่ยว่าในแต่ละงบควรจะต้องประกอบด้วยรายการอะไรบ้างนะคะในกรณีที่กิจการมีการจัดทำงบการเงินรวมมาตรฐานก็ให้แนวทางอีกนะคะบอกว่าถ้าจะไปมีการรวมกิจการนั้นเนี่ยจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบริษัทร่วมในกิจการร่วมค้ายังไงเนี่ยนะฮะนั้นก็ต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายการวัดค่าสินทรัพย์หนี้สินนั้นเนี่ยก็จะให้แนวทางไว้รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลนะ
ฮะ
ว่าเวลาเราแสดงในงบนั้นเนี่ยถ้างบไหนรายการไหนยังไม่ชัดเจนนะฮะก็ต้องอธิบายเพิ่มเช่นว่าที่ดินที่แสดงไว้ในงบเนี่ย10ล้านบาทเพราะผู้ใช้งบก็เข้าใจว่ากิจการมีที่ดินในมูลค่า10ล้านแต่ปรากฏว่าที่ดินนั้นเอาไปค้ำประกันการกู้เพราะฉะนั้นนักบัญชีก็ต้องเปิดเผยให้ทราบไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าที่ดินนี้นั้นเนี่ยเอาไปเป็นประกันการกู้ยืมนะฮ
ะ
ทีนี้ในหมวดสุดท้ายคือหมวดที่6นั้นเนี่ยกิจการที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกิจการก่อสร้างหรือธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจโรงแรมเหล่านี้จะมีมาตรฐานการบัญชีเฉพาะทางเลยนะ
คะ
ที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้งบหรือรายงานนั้นออกมาถูกต้องค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะที่ผู้ที่ทำธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยนะคะควรจะรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บทการบัญชีการนำเสนองบการเงินงบการเงินรวมการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายและการวัดค่าทรัพย์สินนะคะการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งลักษณะของบัญชีของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะนะคะอาจารย์คะทีนี้ขอเรียนถามเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าในธุรกิจก่อสร้างนี่ก็คงจะต้องมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะคะการเงินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจก่อสร้างเพราะว่าถ้าหากมีการจัดการด้านการเงินที่เหมาะสมก็คงจะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้คงจะมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างนะคะอาจารย์คะมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
คือการเงินนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นดำเนินงานไปได้นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าการเงินนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะคะว่ากิจการนั้นเนี่ยต้องการเงินเมื่อไหร่นะคะจะต้องวางงบประมาณยังไงควรจะต้องจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆด้วยจำนวนเท่าไหร่นะคะ
และ
เงินที่อยากจะไปลงทุนเช่นไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะฮะหรือว่าจะลงทุนในส่วนอื่นๆก็ตามเนี่ยควรจะต้องหาเงินทุนมาจากแหล่งไหนซึ่งการหาเงินทุนนั้นเนี่ยก็จะมีแหล่งการกู้ยืมมาหรือว่าใช้แหล่งจากตัวของเจ้าของกิจการเองนะฮะโดยที่ในการจัดหาเงินนั้นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนของเงินทุนที่หามาว่าควรจะต้องอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นความสำคัญนะฮะของการเงินที่มีต่อธุรกิจก่อสร้างนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการด้านการเงินนั้นก็เป็นงานที่ถ้าศึกษาดูเอกสารการสอนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลป์นะฮะซึ่งถ้าหากมีการจัดการการเงินที่เหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจก่อสร้างการรับงานก่อสร้างต่างๆนั้นก็จะทำได้รับได้ในราคาที่เหมาะสมมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานแก่ลูกจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานแก่พนักงานได้ตามข้อตกลงนะคะรวมทั้งให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ลงทุนได้อาจารย์คะรูปแบบการจัดตั้งกิจการก่อสร้างกับการจัดการการเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแค่ไหนคะอาจารย์คะ
อันนี้ก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันมากเลยนะคะเพราะว่ารูปแบบนั้นเนี่ยถ้าแบ่งแล้วจะมีอยู่3รูปแบบนะคะก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นแน่นอนก็คือองค์กรจะเล็กหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการจัดหาเงินทุนหรือขนาดของกิจการก็จะเล็กกว่าลักษณะอื่นนะคะแต่ว่าความคล่องตัวในการทำงานนั้นเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเจ้าของคนเดียวที่เป็นกิจการเจ้าของกิจการก่อสร้างนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการแต่ผู้เดียวแล้วก็เมื่อเกิดหนี้สินอะไรขึ้นทั้งหมดตัวเองก็รับผิดชอบในหนี้สินนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนนะฮะส่วนลักษณะที่สองคือในกรณีที่จัดตั้งในรูปของห้างหุ้นส่วนนั้นเนี่ยก็คือการที่บุคคลสองคนนั้นเข้าร่วมดำเนินกิจการนะคะโดยที่มุ่งที่จะแบ่งผลกำไรกันเนี่ยทีนี้ห้างหุ้นส่วนถ้าแบ่งก็แบ่งออกเป็นแบ่งย่อยเป็น2ประเภทอีกนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญหมายความว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะก็คือต้องรับสภาพหนี้ร่วมกันอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าห้างส่วนสามัญนั้นเนี่ยไปจดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนไว้ก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะทีนี้ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน2ประเภทก็คือประเภทจำกัดจำนวนความรับผิดในหนี้สินกับประเภทไม่จำกัดจำนวนความรับผิดในหนี้สินนะ
คะ
หมายความว่าถ้าอยู่ตั้งในรูปของห้างส่วนจำกัดนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย1คนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยที่ไม่จำกัดจำนวนนะ
คะ
ทีนี้ข้อดีของห้างส่วนก็คือว่าตั้งได้ไม่ยากเพราะว่าเจ้าของกิจการมีจำนวนน้อยนะฮะแล้วก็ในการเสียภาษีเงินได้นั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จะเสียภาษีในฐานะบุคคลธรรมดานะ
ฮะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็เสียภาษีในฐานะของนิติบุคคลในส่วนของการเงินนั้นเนี่ยความสามารถในการจัดหาเงินทุนและขยายกิจการนั้นก็มีเพิ่มมากกว่าการที่จะอยู่ในรูปของเจ้าของคนเดียวนะฮ
ะ
ทีนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออายุของห้างส่วนนั้นมักจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เป็นหุ้นส่วนนะฮะที่จะยาวนานแค่ไหนส่วนรูปแบบที่3นั้นเป็นบริษัทนะฮะก็คือการที่กิจการนั้นเนี่ยแบ่งทุนออกเป็นหุ้นหุ้นละเท่าๆกันนะฮะโดยที่ผู้ถือหุ้นนั้นรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้นนะฮะเช่นว่านายสมชายถือหุ้นบริษัทก่อสร้างบริษัทหนึ่งสัก 10,000 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริษัทนี้ถูกฟ้องล้มละลายไปก็ตามเนี่ยนายกก็สูญเสียแค่จำนวนที่ตัวเองลงในหุ้นคือ1บาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าบริษัทนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะทีนี้บริษัทนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะเห็นชื่อเวลาเจอชื่อจะมีชื่อว่าชื่อบริษัทแล้วก็ต่อท้ายด้วยจำกัดนะคะก็คือมีผู้ริเริ่มจัดตั้ง7คนขึ้นไปยื่นขอจดทะเบียนนะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือบริษัทมหาชนจำกัดนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดนะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือมีผู้ริเริ่มจัดตั้ง15คนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปนะคะมีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็จะมีข้อเงื่อนไขอื่นๆตามพระราชบัญญัติที่กำหนดนี้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นรูปแบบของการจัดตั้งกิจการนะคะซึ่งก็สามารถเอามาใช้กับธุรกิจการก่อสร้างได้นะคะอาจารย์คะเรามีเวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์คะแล้วหน้าที่การเงินกับในรูปแบบของกิจการต่างๆนี้มันจะมีขอบเขตอยู่ประมาณไหนคะ
คือหน้าที่งานการเงินนั้นเนี่ยถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นได้4หน้าที่นะคะก็คือในด้านการวางแผนนะ
คะ
คือไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ต้องวางแผนแต่ว่าจะเป็นระบบแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนะคะคำว่าวางแผนนั้นคือกำหนดเป้าหมายแล้วก็วางแผนว่ากิจการจะต้องการเงินทุนเท่าไหร่นะคะระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวเท่าไหร่เพื่อจะเอามาใช้ในด้านไหนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่สองคือการจัดสรรเงินทุนนะคะหรือการจัดการสินทรัพย์ต่างๆว่าเงินที่ได้มานั้นควรจะไปลงทุนในวัสดุเท่าไหร่ควรจะลงทุนในที่ดินเท่าไหร่นะคะอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเท่าไหร่ควรจะมีลูกหนี้ระยะยาวระยะสั้นเหลือแล้วจะไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือเปล่าเหล่านี้นะคะในส่วนที่สามคือการจัดการด้านแหล่งเงินทุนนั้นเนี่ยแหล่งเงินทุนนั้นจะแบ่งเป็นแหล่งระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวนะ
คะ
ถ้าเราต้องการเอาเงินไปใช้ระยะสั้นก็จะจัดหาจากแหล่งระยะสั้นนะ
คะ
แต่ถ้าหากว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สร้างอาคารเหล่านี้ก็ควรจะจัดหาจากแหล่งระยะยาวนะคะก็ต้องสัมพันธ์กันและสุดท้ายก็คือการควบคุมเงินทุนนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะก็คือไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นต่อไปค
่ะขอบคุณค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนนั้นต่างก็ให้ความสำคัญกับการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการก่อสร้างทั้งนั้นนะคะเพราะจากการสรุปผลและการจัดทำเป็นงบการเงินนั้นก็สามารถมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงธุรกิจต่อไปได้ค่ะสำหรับรายการเรื่องความสำคัญของการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างในวันนี้รองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์เป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลย์ประสานงานวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั่ววิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ